jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja?
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on huoropuutarha.
Moi.
Haluatko Justina kertoa ensin?
Joo, mä kerron ja mä puhutin tässä vähän aluksi. Toivottavasti meillä on sama aihe.
Joo.
Mutta mä puhun Catherine Knightista.
Okei, ei ole sama.
Okei, meillä oli vaan paljon samanlaisuuksia taas vaihtajaksi. Ja se on tosiaan ensimmäinen nainen Australiassa, joka tuomittiin elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen.
Okei.
Ja sitä sanotaan myös Australian Hannibal Lecteriksi, mikä ehkä vähän kertoo siitä, että miten ja mihin suuntaan tämä keissi etenee. Ja tämä Knight murhasi puukottamalla pitkäaikaisen poikaystävänsä John Pricen helmikuussa 2000. Ja Knight oli puukottanut Johnia noin 37 kertaa sen nukkuessa. Ja mä voin sanoa, että jopa nämä 37 puukonniskuu on ehkä kaikista vähiten järkyttävä yksityiskohta tässä keississä. Ja mä jätän tämän tähän cliffhangeriin sitten ja palaan tähän kohta. Ja puhutaan hetki tämän Catherine Knightin menneisyydestä, koska kaikki mitä tapahtui ennen tätä murhaa oli myös niin kuin kymmeniä red flaggeja, mitkä nyt ei ehkä suoraan voinut vetää viivaa, että ainakaan heti, että se murhaa jonkun, mutta ehkä se oli kumminkin, voisi arvata, että jossain vaiheessa se on varmaan eskaloituu siihen.
Okei.
Okay. Joo, ja kun tämä Catherine Knight oli lapsi, niin se ja sen perhe, johon kuului sen Knightin lisäksi sen vanhemmat ja 5 sisarusta, matkusti sen perheen isän Ken Knightin teurastajan työn perässä ympäri Australiaa. Sitten 16-vuotiaana Knight päätyi itsekin työskentelemään siellä teurastamolla kaksoissiskonsa Joyn ja veljensä Charlien kanssa. Ja koska voi kuvitella, mitä, olikohan tämä joskus 60-70-luvulla jossain teurastamossa, niin työskenteli enimmäkseen miehiä ja muutenkin, että minkälainen se työympäristö on 16-vuotiaalle tytölle ollut, niin sen piti aika paljon niin kuin todistaa, että mä oon ihan yhtä hyvä kuin tekin ja ihan yhtä paksunahkainen ja voin heittää yhtä ravitonta läppää. Ja, että se niin kuin kehitti tämmöisen niin kuin, paksun nahan itsellä, että se pystyy työskentelemään siellä.
Siis ylipäätään aika kova mimi pitää olla, että pystyy 16-vuotiaana teurastamalla työskentelemään. En olisi varmaan itse pystynyt. En varmaan pystyisi vieläkään.
Se myös sanoi, että se oli sen unelmatyö.
Okei. Okay.
Joo, ja siitä tulikin sitten tosi taitava ja ansioitunut teurastaja. Ja sen, jos tosiaankin sanoit, että se oli unelmahommaa, ja sen arvokkain omaisuus oli kokoelma veitsiä, joita se piti sängyssä yläpuolella. Mun on pakka sanoa se yksi rabbit hole, mihin mä putosin tästä, kun siinä niin kuin lukee, että lähteessä, että boning knife. Ja mä olin silleen, että mikähän tää niin kuin on. Että se on semmoinen veitsi, millä ilmeisesti poistetaan niin kuin luita. Tai tehdään semmoista tarkempaa työtä, että saa niin kuin luita poistettua niin kuin lihasta.
Joo, okei. Okay.
Mutta mä koitin etsiä, että mikä se on suomeksi. Ja siihen meni varmaan tunti, kun mä menin kaikille ihmeen veitsisivuille, mä katsoin jotakin silleen, että how boning knife works, ja niin kuin kaikkea tämmöisiä. Mä päädyin johonkin ihan muualle, ja sitten mä olin silleen, että no ehkä sillä ei ole mitään väliä. Mutta se oli boning knife, joku varmaankin tietää, mikä se on suomeksi, ja mä luin yhden, missä oli suomennettu bonari, tai boneri. Boneri olisi ehkä vielä pahempi. Mutta se oli kumminkin semmoinen,
että mä toivon, että se on boneri.
Niin, se oli kumminkin semmoinen, että mä nauran sille vähän aikaa, semmoinen silleen, okei, mä oon 5-vuotias.
Jos tätä kuuntelee joku harrastaja tai asiantuntija, niin voi laittaa meille sähköpostille korjauksen, että mikä on
boneri. Mikä on boneri?
Mikä on boneri?
Anteeksi. Joo, asiaan. Sitten tästä vähän eteenpäin. Tämä Knight meni naimisiin ensimmäisen kerran 18-vuotiaana vuonna 1974 David Kelletin kanssa. Ja sen pariskunnan hääyöstä liikkuu siellä semmoinen huhu, että Knight olisi yrittänyt kuristaa sitä tuoretta aviomiestään, koska David ei ollut jaksanut harrastaa sen kanssa seksiä useita kertoja.
Kiva huhu.
Mm. En tiedä, onko totta, mutta totta kai tämä sanottiin jokaisessa lähteessä, koska tämä on tämmöinen tosi raflaava yksityiskohta. Sitten tälle parille syntyi tytär, Melissa Ann, vuonna 1976. Mutta sitten pian sen jälkeen David sai tarpeeksi tästä väkivaltaisesta Catherinestä ja lähti toisen naisen matkaan, mutta huomenna ei ottanut vielä avioeroa. Ja sitten tästä tämä Knight masentui niin, että yritti murhata tyttärensä, jättämällä se oli siis ihan parin kuukauden ikäinen vasta, jättämällä sen vaunuissa rautatielle. Mutta onneksi sivullinen mies onnistui pelastamaan sen Melissa Annin. Mutta sitten tästä lähti ilmeisesti liikkeelle jonkinlainen väkivaltainen kausi Knightille, koska samana päivänä se oli uhkaillut tuntemattomia ihmisiä kirveellä. Ja sitten tästä paria päivää myöhemmin viitänyt veitsellä tuntematonta naista kasvoihin ja vaatinut, että nainen veisi sen David Kelletin luo.
Hyvin.
Ja poliisi otti naisen kiinni. Se laitettiin hoitoon psykiatriseen sairaalaan, missä sille diagnosoitiin synnytyksen jälkeinen masennus. Mutta totta kai tuossa oli niin paljon kaikkea muutakin, että ei se, voinut, ei se ollut niin kuin vaan, että okei, no sulla on niin kuin synnytyksen jälkeistä masennusta, vaan selkeästi oli niin kuin muitakin.
Niin aika raju reaktio esille tai niin kuin ulkopuolisiinkin tolleen.
Koska mun tietääkseni, mistä ei mitään tietämättä sanonut, että varmaan synnytyksen jälkeen masennus on suht yleistä, mutta tämmöinen ei ole varmaan mitenkään hirveän yleistä.
Joo, ei.
Sitten tällä David Kevettille ilmoitettiin tapahtuneesta ja se palasi vaimonsa luo, vaikka Knight oli välittömästi väkivaltainen heti kun se näki sen miehensä uudestaan. Mutta David kuitenkin päätti pysyä Knightin kanssa syystä tai toisesta, koska vähän tämän jälkeen niille syntyi toinen tytär, Natasha Marie, 80-luvulla. Ja ihan mainittava yksityiskohta on se, että vaikka mä en niin kuin missään mielessä, nimessä puolustele sitä, että se Knight oli tosi väkivaltainen sitä Davidia kohtaan, niin on myös sanottu joissain lähteissä, että se David oli alkoholisti ja myös tosi väkivaltainen. Eli niin kuin, mä en tiedä, oliko se sitten väkivaltainen Knightia kohtaan, vai oliko se niin kuin silleen, että ne tappeli ihan niin kuin yhtä lailla.
Niin, no kyllähän ne joskus löytää toisissa tuommoiset, jotka sitten on oikein väkivaltaisia niin ja tappelee oikein
kunnolla. Mä onko tässä nyt just semmoinen vakkantensa valitsee niin tilanne, että ne vaan tappeli ja molemmat niin kuin riehu ihan yhtä lailla, en tiedä. Mutta kumminkin noista yksityiskohdista voisi kumminkin olettaa, että aika myrskyisä suhde oli kyseessä. Sitten vuonna 1984 Knight kuitenkin otti ja lähti tästä suhteesta, tästä avioliitosta. Ja mua vähän yllätti, että se ei ollut se David, joka lähti, vaan se oli tämä Catherine, joka lähti ja vei lapset mukanaan ja muutti takaisin sinne kotikonnoilleen, palaten vanhaan työpaikkaan sitten teurastamolle. Mutta se joutui pian kumminkin jäämään ennenaikaiselle eläkkeelle jo 30-vuotiaana, koska sen selkä petti sen siinä raskaassa työssä. Sitten vuonna 1986 Knight tavasi David Saundersin ja se pari alkoi seurustella, mutta niiden suhde oli ihan yhtä väkivaltainen myrskyisä kuin Knightin aiempi avioliittokin. Ja tämä Knight oli sairaalaisen mustasukkainen, mikä kärjistyi siinä, kun Knight viesi David Saundersin koiranpennun kurkun auki näyttääkseen, että mitä tälle Davidille kävisi, jos se pettäisi ikinä.
Herra Jumala, mikä tyyppi.
Ja se myös löi Davidin tajuttomaksi paistinpannulla. Eli koko ajan vaan tämmöistä, en mä tiedä eskaloituvaa, mutta siis koko ajan tämmöistä tosi väkivaltaista käytöstä. Ja ihan oikeasti niin kuin tosi väkivaltaista. Ja niin kuin, että alkaa niin kuin tappamaan jo lemmikkejä ja muita tämmöisiä, niin ei enää edes mitään, en mä tiedä. Ei mulla mitään sanoa tälle.
Ei enää mitään semmoisia rajuja parisen riitoja, vaan niin kuin oikeasti psykopaattista käytöstä.
Niin. Kaikesta tästä huolimatta tämä pariskunta sai tyttären vuonna 1988, eli Katerinan kolmannen lapsen Sarahin. Mutta mä en kyllä usko, että välttämättä ehkä sen ensimmäisen lapsen jälkeen, jos siinäkään, niin on ollut silleen, että hei, tehdäänkö lapsi?
Vaan se korjaisi tämä.
Niin, vaan se on ollut silleen, että hei, et, ai, mä oon muuten raskaana.
Mm.
Mä luulen, että se oli ehkä tommonen keissi. Mutta joo, sitten tämän lapsen myötä sen pariskunnan elämä rauhoittui hetkeksi ja ne osti yhdessä talon. Mutta NS-normaali elämä kuitenkin jäi tosi lyhyeksi, koska sitten se Knight oli edelleen se oli niin väkivaltainen tätä miesystävänsä kohtaan, että se David sai sitä tarpeekseen ja lähti niin kuin pakoon. Ja esimerkiksi sen työkaverit tiesi, missä se David oli, mutta ne ei kertonut sille Katerinalle sitä.
Ihan fiksu päätös.
Jep. Mutta kuitenkin tästä olikohan se muutaman kuukauden päästä, se David palasi, mutta vain saadakseen selville, että Knight oli hankkinut sille lähestymiskiellon, sanoen, että se pelkäsi, että tämä David olisi väkivaltainen, kun se palaa. Mistä se ei ollut mitään järkeä. Tai en mä tiedä, oliko tämä Davidkin väkivaltainen. Mutta joka tapauksessa vähän nurinkurinen asetelma. Mutta varmastikin on ollut helpompi mennä naisena sanomaan, että hei, mä pelkään itteni ja mun lasten puolesta tässä tilanteessa. Niin, kun tämä peruslähisuhdeväkivallan ongelma, että ehkä jos mies olisi edes mennyt ilmoittamaan poliisille, että se kokee väkivaltaa suhteessa, niin olisiko se otettu edes mitenkään tosissaan. Joo, ja sitten kun näiden, tämän Davidin ja Catherine Knightin suhde menee sitten siinä, niin seuraavaksi Knight alkoi tapailla John Chillingworthia ja oli jälleen raskaana ja muutaman kuukauden tapailun jälkeen.
Mistä se löytää näitä miehiä?
Sitä mäkin olen miettinyt, koska monessa lähteessä just sanottiin, että tämä kaikki tapahtui siellä sen kotipaikkakunnalla, niin pakostihan ne ties, minkälainen maine tuolla Catherinella oli.
Ehkä se sitten oli jotenkin, osaisi olla hurmaava myös.
Ilmeisesti. Joo, ja sitten syntyi Catherinen neljäs lapsi, Eric, vuonna 1991. Ja tämä pariskunta pysyi yhdessä 3 vuotta, mutta tänä aikana naisilla oli suhde toisen miehen John Price, John Pricein kanssa. Ja tämä John Price sitten päätyi lopulta olemaan tämän Knightin meriteon uhri. Ja Knightin ja John Pricein suhde vaikutti aluksi suht normaalilta, ainakin olosuhteisiin nähden. Ja Johnilla oli kolme aiempaa lasta, joista kaksi asui sen kanssa ja kolmas oli siis jo aikuinen. Ja John oli siis ilmeisesti vaan asumuserossa entisen vaimonsa kanssa, että ne ei ollut niin kuin virallisesti eronneet tai ei ollut virallista avioeroa. Ja se oli Knightilla aika kova pala. Ja se olisi halunnut mennä Johnin kanssa naimisiin, mutta sitten John oli sanonut, että mä en halua enää mennä naimisiin, että voidaan olla yhdessä, mutta en mene naimisiin enää. Ja nämä erimielisyydet sitten toi jälleen tämän Knightin väkivaltaisen puolen esiin. Lisäksi toinen asia, mikä hiersi naisia hirveästi, oli, että Johnin asunto oli sen niin kuin lasten nimissä. Tai mä jotenkin oletin sen, että olisiko ne sitten ollut siinä perillisessä. Mä en oikein tiedä, miten tämä meni, mutta mä ymmärsin, että sen asunto, Johnin asunto oli sen lasten nimissä. Mutta jos ainakin yksi niistä oli jo täysikäinen, niin ehkä se pystyi olemaan. Ja se nais olisi halunnut, että se asunto laitetaan sen nimiin, koska se oli siihen mielestään oikeutettu, jos nämä eroisi tämä pariskunta. Jossain vaiheessa. Koska sä niin kuin ajattelin, että no mähän oon täällä koko ajan ja mä oon vähän niin kuin äiti näille sunkin lapsille. Että kyllä mä oon oikeutettu tähän asuntoon. No, John kieltäytyi. Ja sitten tästä Knightin kanssa oli kuvata Johnin varastossa olleita tavaroita, jotka oli oletettavasti kuuluneet sille kaivosyhtiölle, jossa John oli töissä. Ja jotka se oli niin kuin ilmeisesti varastanut sieltä. Mä en tiedä, mitä tavaroita ne oli. Yksi, mikä mainittiin, tai alku, mikä mainittiin, oli ensiapulaukku.
Okay.
Ilmeisesti jotain muuta, ehkä jotain arvokasta, en tiedä. Ja se lähetetään videon Johnin työnantajalle ja John sai potkut. Ja se oli myös tosi hyvä palkkainen työ, joten se oli ymmärrettävästi ihan raivoissaan ja pisti sitten sen suhteen poikki. Mutta sitten jo puolen vuoden päästä tämän parin välit oli taas lämmenneet uudelleen ja ne palasi yhteen. Ja tässä vaiheessa kun mä luin tätä juttua, niin mä mietin, että miten tämä nainen on onnistunut päätymään tämmöisiin suhteisiin ja miten nämä miehet ei ole niin kuin...
Niin. No pakko olla joku, että sitten se oli vaan myös niin hurmaava.
Niin.
Oliko se kaunis?
Mä en löytänyt mitään nuoruuskuvia siitä, mutta ainakin mitään vanhempana oli näitä kuvia, niin suoraan sanottuna ei se mun mielestä ollut mitenkään niin kuin okay. Ihmeellisen
näköinen. No ehkä se olisi ollut muuten jotenkin säkenevä persona. Tai sitten se olisi ollut silleen vahvoja tunteita molempiin suuntiin, niin sitten se niin, on välillä tuntuu, ollut silleen superrakastava ja ihana ja sitten välillä semmoinen hullu.
Joo, musta tuntuu, että siinä on ollut semmoinen asetelma, että se on niin kuin tosi ääripäät, mutta niin kuin sekä hyvässä että pahassa.
Niin.
Joo, ne palasivat yhteen, mutta tämä oli kuitenkin sitten lopun alkua jo. Ja ilmeisesti vähän ennen kuolemaansa John oli sanonut ystävilleen, että se pelkäsi henkensä puolesta, mikä oli siis ihan ymmärrettävää, kun on huomannut, miten väkivaltainen tämä Knight oli, ja ehkä sen käytös oli myös eskaloitunut sitten tässä välillä. Ja tosiaan se Knightin suurin ongelma oli se, että John ei sen mielestä ollut tarpeeksi omistautunut niiden suhteelle, koska se oli virallisesti eronnut, eikä suostunut siirtämään sitä taloa Knightin nimiin. Ja ilmeisesti nämä asiat oli myös sitten se viimeinen niitti. Mutta päivää ennen kuolemaansa John Price haki lähestymiskieltoa Knightille, yrittäen päästä lopullisesti sitä eroon. Ehkä se oli päättänyt, että nyt riittää, mä oikeasti pelkään henkeni edestä, koska se oli myös sanonut työkavereilleen, että jos ei se tule töihin, niin Knight on murhannut sen. Ja siinä samana iltana John oli yksin asunnollaan, että ilmeisesti lapset oli niiden äidin luona. Ja se Knight tuli asunnolle, ja tämä pariskunta kumminkin harrasti seksiä. Että ilmeisesti se oli kumminkin päässyt sen sinne asunnolle, ja sitten harrastanut seksiä sen Knightin kanssa, vaikka oli just hakenut. Niin. Lähestymiskieltoa ja sanonut, että se varmaan murhaa mut. Sitten pian sen jälkeen Knight puukotti Johnia useaan kertaan. Ja se John yritti paeta, mutta se Knight jatkoi sitä ihan järjetöntä silmitöntä puukottamista. Ja John oli onnistunut mennä makuuhuoneen ovelle, mutta oli sitten ilmeisesti tässä vaiheessa lyhistynyt, milloin se Knight sitten raahasi sen takaisin sinne huoneeseen. Ja se John viimein menehtyi. Ja se oli siis puukottanut sitä 37 kertaa. Ja välittömästi tämän murhan jälkeen Knight meni suihkuun ja pukeutui, otti Johnin pankkikortin ja kävi automaatilla nostamassa $1,000. Sitten palattuaan asunnolle, Knight nylki sen Johnin ruumiin ammattimaisesti ja ripusti sen Johnin nyljetyn nahan koukusta talon eteiseen. Sen jälkeen se leikkasi Johnin pään irti ja keitti sen pään kattilassa kasvisten kanssa. Knight myös leikkasi irti osan Johnin pakaroista ja paistoi ne uunissa, myöskin kasvisten kanssa. Sitten se asetteli ne lautasille aterioksi Johnin lapsia varten. Knight kirjoitti myös jonkinlaiset viestit Johnin lapsille, mutta niiden sisältöä ei ole paljastettu.
Okei.
Okay. Okei, okay, nyt toi osa on ohi.
Niin mä en tiedä, mitä mä sanoisin tähän.
Joo. Ja sitten vielä viimeiseksi Knight asetteli sen, mitä Johnin ruumista oli jäljellä. Dojaa tuolin istuma-asentoon ja laittoi tyhjän pullon sille käteen.
Helvettiä.
Sitten Knight otti annoksen reseptilääkkeitä, yrittäen ilmeisesti silleen puolipillaisesti tappaa itsensä, mutta sitten päätyi vaan nukahtamaan makuuhuoneeseen. Ja tämä Johnin poissaolo huomattiin töissä heti, koska se oli tosi tunnollinen työntekijä, plus jos edellisenä päivänä se on sanonut, että hei, jos mä en ilmesty töihin, niin mun naisista vaan murhannut mut, niin se on ehkä aika iso merkki. Ja tosiaan kaikki hälytyskellot alkoi sitten heti soimaan, niin sillä koitettiin soittaa monta kertaa. Ja naapuri huomasi, että Johnin auto oli yhä pihassa, mikä siis viittasi siihen, että se on lähtenyt töihin. Ja se naapuri oli menossa katsomaan, että mikä on tilanne, mutta kun se oli nähnyt oven kauhassa verta, niin se soitti sitten poliisit paikalle. Ja varmaan ihan hyvä, että se ei mennyt sinne talon sisälle, koska se näkyy, mikä siellä odotti sitten poliiseja, oli melkoinen. Että heti siellä eteisessä oli ollut se iho, nahka, mikä se on. Hyvä. Ja se Knight löydettiin nukkumasta makuuhuoneesta. Ja luonnollisesti pidätettiin ja kuulusteltiin. Ja kuulustelussa se väitti, että sillä ei ollut mitään muistikuvia tapahtuneesta. Ja tätä Knightia ei kuitenkaan uskottu. Varsinkin kun pystyttiin todistamaan, että pukotuksen ja tämän kaiken muun välillä se oli käynyt siellä automaatilla nostamassa rahaa. Ja tämän jälkeen tämä Knight myönsi syyllisyytensä sitten lopulta. Ja oli myös tosi paljon näyttöä siitä, että tekoon oli liittynyt paljon muutenkin kuin pelkästään se itse puukotus. Että se puukotus oli ollut jo erityisen raaka 37 kertaa, mutta sitten kyllä liittyi vielä niin, kuin niin paljon kaikkea tarkkaa, tosi niin kuin taitoa vaativaa teurastusta siihen tekoon, niin ei ollut kauhean epämääräistä tai epäselvää yhtään mikään tässä, että miten niin kuin harkittu tämä teko olisi ollut tai miten raaka. Ja oikeudenkäynnissä Knight oli raportoitu käytetyneen tosi rauhallisesti ja ihan niin kuin passiivisesti, mutta vaan silloin, kun sinne rikospaikalle saapuneet poliisit oli siellä oikeudenkäynnissä kuvaillut sitä näkyä, mikä oli ollut siellä, niin se Knight oli heilunut tuollaan edestakaisin ja hakenut, että ei. Mikä, en mä tiedä, oliko tämä viimeinen yritys olla silleen, että ei mulla ole mitään muistikuvaa, mulla oli ihan bläkäri ja en tiedä mitä tein. Mutta enpä se hirveästi auttanut. Niin kuten mä tässä alussa sanoin, niin se Knight tuomittiin elinkautiseen ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Ja siellä se istuu vieläkin.
Ai niin totta, mä jotenkin aina sijoitan näissä lihmu kauas, mutta tästä ei ole edes kauan aikaa, se on vielä hengissä.
Joo, ja tuohon liittyen vielä semmoinen tosi surullinen yksityiskohta, että John Pricein veli Bob, joka oli ollut siellä oikeudenkäynnissä mukana ja kuullut siellä kaikki nämä yksityiskohdat, mitä oli tapahtunut, niin oli vähän aikaa tämän jälkeen tehnyt itsemurhan. Ja totta kai myös Johnin lapset kärsii edelleen aika pahoista traumaista tämän tapahtumien johdosta. Mm. Ja tota niin naisin omista lapsista mä en löytänyt mitään tietoa, että mihin ne päätyi sitten. No tämmönen keissi. Mulla ei ollut hirveästi mitään tuosta oikeudenkäynnistä ja muusta. Ja ton naisin elämästä vankilassa löytyy myös jonkun verran tietoa, mutta kun tästä tuli jo niin pitkä, niin mä ajattelin, että tämä nyt sitten kaikki nämä koreimmat yksityiskohdat.
Okei. Mennäänkö mun tapaukseen? Et ikinä arvaa, kenestä mä aion kertoa tänään. Albert Fishistä.
Ei!
Kaikkien meidän kuuntelijoiden lemppari lastenmurha ja kannibalin nekrofiilista. Siis meitä on toivottu tätä jaksoa varmaan enemmän kuin mitään muuta.
Joo. Ja mä oon aina sanonut, että tää on se, mistä ainakaan mä en suosu tekemään ikinä.
Niin, mutta mä jos on silleen, mitäpä mä en tekisi, kun tuntemattomat ihmiset internetissä pyytää, niin tässä tää nyt tulee.
Ilman kontekstia toi kuulostaa kyllä tosi huonolta.
Kyllä se kontekstissakin kuulostaa vähän huonolla.
Totta.
Mutta joo, siis Albert Fish on amerikkalainen sarjamurha ja kannibaali ja raiskaaja, joka tunnetaan monella eri lempinimellä. Että ainakin harmaa mies, Wysterian ihmissusi, Brooklynin vampyyri ja sitten Boogeyman, mikä olisi kai niinku mörkö suomeksi. Mm. Mutta koska kaikki yhdistää sen Suomessa silleen muumeihin, niin se mörkö ei oikein toimi samalla tavalla tässä. Ja Fishin uhriluku on ainakin 3, mutta mahdollisesti jopa yli 100. Mutta aloitetaan ihan alusta. Albert Fish syntyi vuonna 1870 Washingtonissa Yhdysvalloissa. Sen oikea etunimi on Hamilton, mutta se halusi, että sitä kutsutaan Albertiksi, mikä oli sen nuorena kuolleen veljen nimi. Mikä on tavallaan outoa, mutta tavallaan ehkä vaan outo tapa kunnioittaa sitä niin kuin lapsena kuollutta veljää.
Ei, kyllä se mun mielestä on vaan outoa.
Ja siis oikea syy tälle nimenvaiholle on se, että tuosta Hamilton-nimestä oli väännetty sille lempinimi Hamman Eggs, niin kuin kinkku ja munat, sitä se halusi välttää. Niin sitten tuli silleen, mä haluan uuden nimen ja otti tämän.
Joo.
Fissin perhe oli arvostettu suku ja se oli ollut poliittisesti aika aktiivinen ja sitä kautta tunnettu. Mutta ikävä sukuvika oli se, että molemmilla puolilla perhettä oli paljon mielenterveysongelmia. On paha sanoa, että miten näitä diagnosoitaisiin nykyaikana, mutta niin kuin ainakin maniaa, hallusinaatioita ja jaksoja psykiatrisessa sairaalassa löytyy usealta lähisukulaiselta. Ja yksi näistä sukulaisista oli Fissin äiti, joka sitten Fissin isän kuoltua toteakin, että ei pysty huolehtimaan kaikista lapsista yksin ja laittaa 5-vuotiaan Fissin orpokotiin. Fiss asuu orpokodissa 11-vuotiaaksi asti ja se on myöhemmin kertonut, että tämä aika orpokodissa on se, milloin se oppii yhdistämään kivun ja nautinnon. Koska orpokodin pitäjät kuritti lapsia fyysisesti ja sitten ilmeisesti rohkaisi niitä lapsia niin kuin käyttäytymään toisiaankin kohtaan väkivalloin. Tai ainakin sitten niin kuin, ei kiinnitä siihen huomiota, jos sitä tapahtui. Ja sitten 10-vuotias Albert Fiss totesi, että juu, tämä on se, mistä mä tykkään, kun se näki, kun ne hakkasi niitä muita lapsia siellä. Että se oli jo tosi nuoresta lapsesta asti kiinnostunut itsensä vahingoittamisesta ja sitten ihmisten eritteiden syömisestä myös. Ja Fiss oli siis aika HC-masokisti, että yksi tunnetuimmista tavoista, millä se itseään viihdytti, oli se, että se tunki ruusuja virtsaputkeensa, niin kuin se piikkinen varsi edellä.
Mä olin unohtanut näitä yksityiskohtia, mutta...
Joo. Se toinen semmoinen tunnettu esimerkki on ehkä se, että kiinni jäädessään Fissillä oli 27 neulaa tungettuna erinäisiin kohtiin sen lantioalueella.
Joo, sen mä muistin.
Ja tämä oli siis semmoinen, mitä se oli tehnyt vuosia ajan ja sitten se ei vaan saanut niitä kaikkia edes ulos, niin sitten oli vaan alkanut ruostua sen kropan sisällä. Että se oli ihme, että sillä ei ollut mitään pahempia vaurioita tapahtunut niistä. Ja tämä siis todettiin ottamalla röntgenkuva siitä ja sitten sitä samaa kuvaa käytettiin myöhemmin oikeussalissa todisteena siitä, että miten häiriintynyt tyyppi Fiss oli. Fissin nuoruudesta sen verran, että se tuntui harjoittavan noita sen erinäisiä fetissejä aktiivisesti, mutta siinä vaiheessa omien sanojensa mukaan aina sellaisten kumppanien kanssa, jotka oli itsekin ihan messissä. Että ainoa rikollinen toiminta näiltä vuosilta oli se, että se etsi lehdistä sinkkunaisten seuranhakuilmoituksia ja kirjoitti niille erittäin häiriintyneitä kirjeitä, mikä on harrastus, jota se jatkaa sitten vielä 60-vuotiaaksi asti. Sitten 20-vuotiaana Fiss ilmeisesti raiskasi ensimmäisen uhrinsa, mutta taas tästä on todistena vaan niin kuin Fissin oma kertomus. Mutta ilmeisesti oli näitä aikoja, koska se käytti hyväksi sitä, että se työskenteli talomaalarina ja tämä työpaikka mahdollisti sen, että se vietti paljon aikaa alueelle, jolla liikkuu lapsia, joskus jopa niinku asunteen sisällä, ilman että kukaan sitten ihmetteli, että miksi tämä oli joku tämmöinen parikymppinen äijä.
Joo.
Ja Fiss myös kertoi, että se oli aina alasti niiden sen maalarihaalarien alla, mikä nopeutti kaikkea.
Okei. Okay. Joo, tuolta silleen, vaikka noista ei ole mitään muita todisteita kuin se sanomaan kertomus, niin just tuommoinen asetelma, niin se on sillä aika helppo uskoa.
Niin, ja sitten varsinkin kun tämä Fiss oli aina hyvä valitsemaan ne uhrinsa silleen, että sitä ei huomattu tai niitä ei uskottu tai muuta. Sitten 28-vuotiaana Fiss meni naimisiin ja 20 avioliittovuoden aikana ne sai 6 lasta. Mutta sitten 20 vuoden jälkeen se Fissin vaimo jätti sen toisen miehen takia, muutti pois ja jätti kaikki ne lapset Fissin kasvatettavaksi. Mutta näiden avioero ei koskaan ollut virallinen, joten Fissin seuraavat 3 avioliittoa on kaikki epävirallisia. Tässä on taas sitä, että miten nämä ihmiset löytää seuraa.
Niin, että ehkä ne pystyy, tai niinku miten ne pystyy jotenkin olemaan niin normaaleja, niin tavallisia, niin semmoisia, että hei, tää on se ihminen, kenen kanssa mä menen naimisiin.
Niinpä.
Tuossa mun keissäkin varmasti kaikki tiesi, miten väkivaltainen toi Catherine Knight oli. Niin...
Joo, ja ei tämäkään Fiss oli kans silleen aika, no ei nyt hirveän avoin ehkä niistä kaikista pahimmista, mitä se teki, mutta niinku just mitä se teki itselleen, niin sen lapset oli kävellyt sisään, kun se oli tyylin tunkinut niitä neuloja silleen itteensä.
Mitähän se oli sanonut niiden lapsille sitten?
No en tiedä. Mutta sitten tässä vaiheessa elämää, kun se vaimo jättää sen, niin Fiss alkaa kokea hallusinaatioita ja käyttäytyä niinku vielä erikoisemmin kuin aiemmin. Et yksi Fissin tyttäristä muistaa kerran tulleensa keskellä yötä alakertaan juomaan vettä ja löytäneensä isänsä kääriytyneenä mattoon. Ja sitten kun tämä tytär kysyi, että hei iskä, mitä teet, niin Fiss oli vastannut, että seuraamaan apostoli Johanneksen ohjeita. Eli nyt ollaan niinku uskonnollisten harhojen parissa, mitkä on myös sellainen toistuva teema tässä aina.
Joo.
Mutta siis tosiaan näistä... sen omista lapsista, että se ilmeisesti ei koskaan kohdistunut sitä väkivaltaa niihin. Että ne lapset joutui usean otteeseen todistamaan, kun Fiss kidutti itseään. Mutta sitten kai sen, kun sen ajatuksen kanssa kasvaa, niin sitten siihen jotenkin tottuu. Koska siis nämä lapset asuivat sen Fissin luona vielä yllättävän pitkään. Ja sitten ainut kerta, kun kukaan näistä lapsista puhui isänsä oudosta käytöksestä, oli sitten Fissin oikeudenkäynnissä lopulta, kun ne halusi todistaa isänsä olevan syyn takeeton. Eli tavallaan niin kuin suojellakseen sitä.
Niin, mutta ehkä se on sillä, että kun ei... tiiä ns. Normaalista, tai syy, jos sun normaali on toi, niin sitten...
Niin. Ja eihän se koskaan tehnyt niille mitään.
Niin.
Et se on jännä, miten joku voi olla niin rakastava isä niitä omia lapsia kohtaan, mutta sitten niinku erittäin rankasti ja usein kiduttaa niinku jotain tuntemattomia lapsia. Et se on jännä, että se ei siinä ei mitään yhdistä, tai niinku se ei näe itse sitä ristiriitaa siinä välissä kai.
Niin, tai oliko siinä sitten jotakin, että se sen takia teki mitä teki tuntemattomille lapsille, ettei se tekisi sitä omille lapsille.
Niin mä tiedän, mutta sitten tämä Fish oli sanonut, että se, kun se sai niitä jumalharhoja, niin sitten se oli jotenkin sille, että se uskoi, että Jumala halusi sen kiduttavan lapsia.
Okay.
Et, tätä ei ehkä pysty ymmärtämään oikein. Tässä ei, niin kuin, tätä ei voi sille löytää mitään loogista selitystä.
Niin.
Kuitenkin 1920-luvun alussa Fishin käytös eskaloitui vielä lisää. Varmaan osittain just on, sillä oli ehkä todennäköisesti skitsofrenia tai ainakin niin kuin noi harhat jotenkin silleen pahenee. Ja sitten tarkkaa uhrimäärää ei tiedetä, mutta seuraavan 10 vuoden aikana Fish kidutti ja murhasi useita lapsia, yleensä nuoria poikia, käyttäen työkalupakkiaan, mikä sisälsi muun muassa lihakirveen, pienen käsisahan ja teurastajan veitsen.
Hmm.
Fishin kiinni jäämisen jälkeen tältä ajalta on vahvistettu 2 uhria, Francis McDonnell ja Billy Caffey. Ja Francis oli 9-vuotias poika, joka katosi heinäkuussa 1924 ollessaan leikkimässä kavereiden kanssa ja jonka ruumis löytyi raasti silvattuna. Francisin äiti oli nähnyt alueella harmaan miehen, mikä onkin sitten yksi niistä lempinimistä, mutta tämä murha säilyi selvittämättömänä aina siihen asti, että Fish jäi kiinni ja tunnusti itse. Fish kertoi uskoneensa, että Jumala koetteli sitä ja lähettäisi kyllä viime hetkellä enkelin pelastamaan Francisin, mutta sitten kun enkeli ei näkynyt, niin se murhasi sitten. Eli siis uskonnolliset haavat varasti mukana. Tai niin se itse sanoo. Mä en ole itse oikein osannut päättää, että uskonko mä, että se näki niitä harhoja vai olisiko se lisännyt ne myöhemmin. Koska Fishin äiti ilmeisesti ainakin koki harhoja. Niin onko se niin kuin, että se periyty vai olisiko se sitten todistanut se äiti sen näkevän samanlaisia harhoja ja sitten myöhemmin kertonut niistä. Mutta se tytär todisti kyllä sen tosiaan, että se oli sanonut, että seuraavan apostoli Johanneksen ohjeita siellä maton sisältä.
Niin. Et en mä tiedä, olisiko se sitten, mitä sä ajattelet, että se tavallaan hyötyy, jos se lisää myöhemmin ne
niin.
Harhat siihen.
Niinpä. Ehkä sitten oikeasti näki. Tämä Francisin murha herätti tosi paljon huomiota ja huolta paikallisissa. Ja sitten tässä vaiheessa tosiaan noi lempinimet alkaa syntyä, kun lehdet uutisoi tästä. Mutta niinku mitään ei, kukaan ei vaan niinku pysty yhdistämään näitä, koska siis tämä Fish matkusti niin paljon. Se asui yhteensä yli 22 osavaltiossa. Ja sitten se välillä just vaan niinku jätti ne rakastamansa lapsetkin vai johonkin asuntoon ja lähti itse muualle. Toki tässä se lapsi oli silleen teinejä, että ehkä ne sitten pärjäsi yksinään, mutta se reisasi tosi paljon, niin se oli tosiaan vaikea yhdistää. Ja sitten kaikki pikkulapset oli vaan niin kuulemma nähnyt just jotain harmaata miestä silleen, kun se oli yrittänyt houkutella, niin sitten silleen, että hei mennään poimimaan mansikoita tuosta läheisestä metsästä. Ja sitten lapsi oli sanonut, että en mä voi tulla ja just pois ja kertoa tämän tarinan äidille. Mutta sehän kuulostaa tosi epäuskottavalta, varsinkin kun se Fishi ulkonäkö oli tosiaan sellainen, että kaikki oli vähän harmaata ja haalistunut. Tai sellainen heiveräinen vanha mies, aika lyhyt, mutta sitten yllättävän niin kuin vahva ja sellainen nopea kokoisekseen. Mä tiedän, että kuulostaa ihan tältä, että mä kuvailin jotain niin kuin taruhahmoa, mutta siis.
No mutta varmasti mietitkö, joku lapsi kuvailee just tuommoista niin. lapsen sanoin, joo. Niin se kuulostaa just semmoiselta, että no mun kaverit pelotteli, että tuolla metsässä on semmoinen.
Joo. Toinen näistä vahvistetuista uhreista on tosiaan Billy Caffey, joka oli 4-vuotias poika, joka katosi helmikuussa 1927. Ja Caffeyn ruumista ei koskaan löydetty, ja ainut silminnäkijä katoamiselle oli 3-vuotias lapsi, joka totesi vain, että mörkö vei Billin.
Ei.
Kantaa sille varmasti ihan hirveän kauheita ollut sille perheellekin, koska sitten tässäkään ei tapahtunut mitään edistystä 10 vuoteen. Mutta sitten kun Fish oli jäänyt kiinni, niin se tunnusti kirjassa asianajajalleen tämän murhan ja kuvaili tarkasti, mitä oli tehnyt Billin korvista, nenästä ja muista ruumiinosista itselleen muhennoksen. Mutta sitten kun Billin äiti tuli vierailemaan siellä vankilassa haluten puhua poikansa mahdolliselle murhaajalle, niin Fish kieltäytyi tapaamasta sitä. Ja oli käyttäytynyt vissi jotenkin tosi katuvasti sitten siinä tilanteessa ja sanonut, että en mä halua puhua sulle. Ensin kirjoittanut erittäin niin kuin yksityiskohtaisen rivan kirjeen, toki asianajalle, mutta.
Niin.
Mutta sitten yleisesti hyväksytään, että tämä tunnustus olisi totta ja että tämä Billy Caffey olisi ollut tosiaan Fishin uhri, koska se mätsää niin kuin silleen, että se oli samalla paikkakunnalla ja silleen vaikka ruumista ei sitten koskaan löytynytkään. Että ei voitu ikinä todistaa, että oliko Fish oikeasti syönyt sen ruumiin vai ei.
Joo, että se ei ollut. Jos se oli jotakin jäänteitä hävittänyt, niin se ei sinä kertonut, mihin se on laittanut näitä.
Joo, tai ainakaan niitä ei koskaan löytynyt.
Joo.
Ja siis mä luin, koska näitä Fishin kirjeitä on tosiaan luettavissa, mä luin semmoisen kirjankin, mihin ne oli kerätty. Ja ne on niin sekaavia kaikki, että mun oli vaikea välillä sille edes seurata niitä. Mutta kyllä mä uskon, että ne on sille tutkittu, jos niissä on paikan nimiä mainittu.
Mm.
Mutta. Joo, siis näiden vuosien aikana Fish on monta kertaa myös tekemisissä poliisin kanssa, koska se on se, mitä itsekin ajattelet, että jos se Fish on näin sekaisin ja murhaa näin paljon ihmisiä, niin miten se ei jäänyt kiinni. Ja siis iso osa on se, että se osasi valita uhrinsa silleen huolellisesti. Että se on kertonut valinneensa usein lapsia, joita arveli, että kukaan ei etsisi. Kodittoman ja köyhän näköisiä, tummaihoisia, mikä oli silloin ihmisryhmiä tai välttämättä olisi uskottu. Sellaisia, joita se tiesi, niin kuin, että nimenomaan poliisi ei uskoisi tai vanhemmatkaan ei uskoisi, jos se lapsi niin selviäisi hengissä. Mutta silti Fish pidätettiin ainakin 8 kertaa ennen tätä lopullista kiinni jäämistä. Kerran, koska se varasti rahaa kaupasta, jossa oli töissä. Toisen kerran, kun rikko ehdon alasta siitä ekasta. Kahdesti väärien shekkien takia. Kerran, koska se lähetti niitä rivoja kirjeitä postitse. Mä en ole varma, mikä se rikos on siinä, mutta tein joku kotirahan häirintä, jos lähettää samalle tyypille monta. Ja sitten taas uudestaan ehdolla sen rikkomisesta. Ja kahdella näistä kerroista se lähetettiin samalla psykiatrisen sairaalan tarkkailuun, mutta molemmilla kerralla todettiin, että se ei tarvitse psykiatrista hoitoa. Mikä on jännä, koska nythän me ajatellaan sitä yhtenä pahimpina semmoisista
niin
monstereista ja psykopaateista.
Ja sitten tuolta mä just mietin, että jos sillä oli skitsofrenia tai muutenkin toki tämmöistä niinku harhoja ja muita tavallaan ns. Oikeasti, niin sitten kun se oli siellä tarkkailussa, niin miten sä olisit siellä pystynyt tavallaan välttymään niiltä? Tai mä en tiedä, miten tämmöiset asiat toimii.
Mutta ehkä se ei vaan kertonut sitten niistä, koska kyllähän sitten myöhemmin niissä oikeudenkäynnissä niin jotkut on nimenomaan sanonut, että jos sillä oli oikeasti paljon niitä harhoja, niin se ei kertoisi niistä yhtä avoimesti tai niinku se ei suoraan tarjoaisi sitä sille, vaan se pitäisi niinku
niin
vähän silleen kysellä sieltä, että se ei osaisi niinku edes kuvailla niitä välttämättä silleen samalla tavalla. Mutta nämäkin on sitten se oikeudenkäynti on sitten ihan hirveä sotku, mutta voidaan puhua siitä tässä kohta vielä. Mutta tosiaan Fish oli hiljainen, hyvin käyttäytyvä, tässä vaiheessa ja vähän vanhempi mies. Niin ehkä sitten kaikki oli sille, että no miten tämä voisi olla vaaraksi kenellekään. Ja sitten mulla on myös toinen teoria tästä, että miksi tämä ehkä välillä vähän sille painettiin sille kintalla. Koska yhdellä näistä kerroista, kun Fish oli poliisin kanssa tekemisissä, niin poliisi teki kotietsinä se asuntoon. Ja löysi sitten kaikkea erinäisiä esineitä sen yöpöydän laatikosta ja kysyi, että no mitä sä tällä 9-häntäisellä ruoskalla teet. Ja Fish oli pokalla vaan sanonut, että no lyön itseäni, mitäs luulette. Ja sitten sitä ei enää koskaan mainittu sitä ruoskaa missään poliisiraportissa, mikä saa mut uskomaan, että ehkä välillä ihmisiä vaan hävetti niin paljon, että ne ei sitten halunnut keskitellä sille, että okei, tämä on sun oma asia, mitä sä teet sun makuuhuoneessa yksinäs itsellesi.
Niin.
Mikä on sitten toki ikävää nyt, kun me tiedetään, että se ei kohdistunut pelkästään Fishin itseensä.
Niin, me ei ole raportoimaan tästä, tämä on niin.
Niin. Ja siis tokihan, joo, aikuinen ihminen tehkö mitä haluaa itselleen, mutta musta vähän tuntuu, että se voisi vaikuttaa siihen. Ja sitten Fish on myös itse kertonut, että se on kerran saanut häädön asunnosta, koska sen vuokranantaja ei tykännyt niistä huhuista, mitä lapset puhuu siitä. Eli nimenomaan niin kuin ne lapset siellä asunto, tai miten samassa talossa, olisi niin kuin joutunut todistamaan jotain ehkä silleen epäilyttävää. Niin sitten ne on kertonut siitä, mutta kukaan ei kertonut poliisille, koska lapset vaan tuolla jotain juorua. Mutta sitten se vuokranantaja oli se, että mä nyt en halua kuitenkaan, että sä asut enää täällä. Että tässä on ehkä ollut vähän semmoista niinku välinpitämättä. Ja sitten kun lapsia ei uskottu samalla tavalla silloin niinku 20-luvulla.
Niin.
Että samalla tavalla kuin nykyään ehkä silleen, jos lapsi kertoo jotain tuommoista, niin aikuiset yleensä toivottavasti kuuntelee. Mutta tähän aikaan on ehkä vähän erilaista. Mutta tosiaan mennään nyt sitten siihen, kun Fish jää lopulta kiinni. Eli 10-vuotiaan Grace Budin murhaan. Toukokuussa 1928 Grace Budin veli Edward oli laittanut sanomalehteen ilmoituksen, että etsii töitä jostain farmilta tai vastaavalta. Ja Fish tutustukin tähän Budin perheeseen alun perin ajatuksena murhata Edward, koska siis suuri osa Fishin uhreista oli nuoria poikia. Mutta sitten kun Edward oli jo 18, niin se oli ilmeisesti vähän liian vanha. Koska sitten tavattuaan tämän perheen ja 10-vuotiaan Gracein, niin Fish muuttaakin mieltään. Ja se kertoo Gracein vanhemmille, että on menossa siskon tyttönsä synttäreille ja ehdottaa, että Grace tulisi mukaan, koska siellä paikalla olisi muitakin samanikäisiä lapsia ja siellä olisi varmasti hauskaa. Ja jostain syystä Gracein vanhemmat suostuu tähän, että täysin tuntematon mies vie niiden tyttären juhliin. Mä tiedän, että 1920-luvulla ei oltu yhtä epäileväisiä tuntemattomia kohtaan. Ja Fish on semmoinen 60-vuotias hiljainen papparainen, mutta silti.
Mutta aina jälkeenpäin just miettii, tai se on hyvä niin kuin jälkeenpäin tällä jälkiviisana niin miettiä, että no mitä ne ajatteli.
Niin. Ja siis tosiaan Grace ja Fish poistuu sieltä perheen kotoa ja häviää kuin tuhkatuuleen, että kukaan ei enää näe Gracea tämän jälkeen. Ja sitten 6 vuotta myöhemmin, marraskuussa 1934, Grace Budin äiti saa nimettömän kirjeen. Ja siis mä tiedän, että jokainen, joka laittoi meille viestiä, että voitko tehdä tästä jakson, on lukenut sen kirjeen kyllä. Mutta muistin virkistykseksi. Tässä kirjassa Fish kuvailee, kuinka oli murhannut, paloitellut ja syönyt Gracein 9 päivän aikana. Ja kirjan lopuksi Fish myös toteaa, että Grace kuoli neitsyönä, vaikka Fish olisi ehkä halunnut toisin. Kirja oli lähetetty kirjekuoressa, jossa oli semmoisen yhden yrityksen logo. Ja sitten se yrityksen talonmies kertoi, että oli ottanut työpaikaltaan mukaan eri kirjoitustarvikkeita, mutta että oli jättänyt niitä edelliseen asuntoonsa, eikä ollut enää niin kuin sen hallussa. Ja sitten kun poliisi ottaa selvää, että kuka siinä asunnossa nykyään asuu, niin yllätys yllätys, se on Albert Fish. Ja sitten tässä vaiheessa nyt tarvitsee enää vaan venailla, että Fish tulee kotiin ja ottaa se kiinni. Ja sitten kun ne vie sen kuulusteluun, niin se siellä tunnustaa ihan heti ton Grace Budin murhan ja sen kirjeen. Ja on muutenkin silleen yhteistyöhaluinen poliisin kanssa. Että se ei edes yrittänyt siinä vaiheessa enää selitellä mitään.
Joo.
ja sitten oikeudenkäynnin vuoro. Ja Fishin oikeudenkäynti kestää 10 päivää, jonka aikana kuullaan monta eri psykiatria, jotka kaikki periaatteessa todistaa, että Fishillä on niinku about jokainen fetissi, jota maa päällään kantaa. Okei, osa näistä on semmoisia, mitkä nykyään ei olisi mitenkään silleen paheksuttavia, mutta sitten ne menee tosiaan sinne kannibalismiin asti, niin siihen välille mahtuu aikamoinen kirja kaikenlaista. Ja isoin ongelma oikeudessa oli sitten, että onko Albert Fish syyn takeeton vai ei, koska puolustusasianajat oli sitä mieltä, että jo kannibalismi yksinään ilman sellaista pakottavaa katastrofitilannetta on niin ihmisluonnon vastaista, että niin kuin se todistaisi Fishin olevan mielenterveellisesti niin häirintynyt, että ei se erottaisi oikeata väärästä. Ja sitten just kaikki se, että tekikö se nämä teot niin kuin silleen, koska se on seksuaalista mielihyvää, vai koska sen harhainen mieli oli sitä mieltä, että Jumala sanoo, että tee näin. Mm. Koska sitten toinen, niin se seksuaalinen mielihyvä olisi niin kuin enemmänkin silleen, että teet tietoisesti jotain. Ja sitten taas, jos sä luulet oikeasti, että Jumala käskee mun tehdä näin, niin se kertoisi enemmän, että sä oot ehkä syyntäkeetön, etkä oikein ymmärrä, mitä teet. Ja tästä tuli sitten oikein kunnon riita aikaan, koska monelta puolelta tuli useampia psykiatreja ja psykologia riitelemään sitten, mitä meinaa syyntäkeellisuus. Ja sitten myös se, että tuleeko tästä nyt sitten huono esimerkki, jossa on oikeasti syyntäkeetön ja se silti teloitetaan. Niin sitten monet oli silleen, että joo, että en mä tietenkään puolustele näitä sen tekoja, mutta tästä tulee huono esimerkki tapaus, jos me nyt niin kuin annetaan tämän mennä. Että niin se oli joo. Vähän se puolustusasiana. Jotkin oli vähän silleen, että ei me nyt silleen haluta sanoa, että nämä teot oli mitenkään okei, mutta me halutaan, että niin kuin ei tule esimerkki tapausta vääränlaista. Mutta kaikesta tästä huolimatta Albert Fishia ei todeta syyntäkeettömäksi, vaan sen todetaan toiminnan harkitusti ja se todetaan syylliseksi Grace Budin murhaan, mikä tarkoittaa, että Fish saa kuolemantuomion. Ja tammikuun 16. päivä vuonna 1936 Fish teloitetaan sähkötuolilla. Huhun mukaan Fishin viimeiset sanat oli "en edes tiedä, miksi olen täällä". Mutta sitten kun mä luin noita alkuperäisiä 30-luvulla kirjoitettuja raportteja ja uutisia, niin missään niistä ei mainita mitään tästä. Että tämä voi olla ehkä vähän semmoinen myöhemmin tarinaan lisätty yksityiskohta.
Niin.
Että Wikipediasta löytyy, mutta ei missään niissä alkuperäisissä raporteissa niinku siitä teloituksesta. Ja sitten tässä on se ikävä, että se tosiaan itse mainitsee uhrimääräkseen mahdollisesti jopa 100. Ja kukaan ei koskaan niinku oikein yrittänyt selvittää, että ketä 100 olisi. Että se kuva oli välillä niinku aika yksityiskohtaisestikin. Ainakin yksi semmoinen nuori mies, jota se oli, kun se oli itse ollut 25, niin se oli silloin erittäin raasti kiduttanut semmoista nuorta miestä. Ja sitten se ilmeisesti jätti sen henkiin. Se itse sanoi, että, mä annoin sille 10 ja suutelin sitä hyväksiksi ja en ole enää koskaan kuullut siitä. Niin sitten siinäkin se kuvaili sitä niin tarkasti ulkonäöltä, paikkakunnalta, kaikelta, mutta kukaan ei tiedä, kuka se on.
Yritettekö sitä selvittää sitä ollenkaan?
No, mun mielestä se vaikuttaa siltä, että ei hirveästi. Mm. Ainakaan missään. Tai tuossa oli tosi paljon semmoinen, että okei, nyt me tiedetään, kuka tämä oli ja nyt se on niinku kuollut, niin nyt me voidaan niinku unohtaa tämä.
Niin.
Vaikka varmasti on paljon perheitä, jotka ei tiedä, mitä niiden lapsille on tapahtunut. Tai on, niin, jos se uhrimäärä olisi oikeasti jossain sillä 100.
Niin, mielessä se voi niinku olla 3 tai 100 niin. Tai niinku mitä tahansa sieltä väliltä.
Niinpä. Ja sitten mä tosiaan loin sen psykiatri, joka oli tuossa se puolustusasianajajan psykiatri, niin se itse sanoi, että se uskoo, että ainakin 8 on semmoisia, jotka niinku voitaisiin tunnistaa tai niinku tietää sille, että okei, tämä on niinku yksi henkilö ja tässä on niinku selkeät muistikuvat ja kaikki. Mutta sitten kun on niin isolta ajalta ja kun ketään ei oikein kiinnostunut enää sen jälkeen, kun Fish kuolee. Että sitten kun se lopulta jäi kiinni ja jutusta uutisoitiin laajasti, niin usea ihminen ilmoitti muistamansa Fishin lapsuudestaan just silleen, että mies, jonka ulkonäössä kaikki vaikutti harmalta ja haalistuneelta, yritti houkutella minua mukaansa. Mikä siis, joo, Fish oli varmasti pelottava ja nämä tilanteet on voinut olla niin mieleenjääviä, että ne muistaa silleen vuosikymmenien päästä. Mutta omalla tavallaan lisää tosi paljon siihen, että miksi Fish oli silloin ja on nykyäänkin semmoinen melkein yliluonnollinen kauhutarina hahmo. Niin kuin mä itsekin äsken kuuntelin itse, niin mä olin silleen, joo, tämä kuulostaa ihan, sitten mä puhun jostain, mä tiedän, myyttisestä hahmosta.
Niin, että sä just semmoisen bookiman maineen.
Niin, että mä yleensä vastustan sitä ajatusta, että on silleen, että tämä on ihan yliluonnollinen monsteri eikä ihminen lainkaan, koska se on vähän silleen tylsää ja semmoinen helppo tapa erottaa niin kuin itsensä ihmisistä, jotka tekee kamalia asioita, on olla sillä aatoja ihminen ollenkaan.
Mm.
Mutta siis tämä nyt on ehdottomasti semmoinen keissi, missä se tulee vahvasti kaikessa, mitä tästä lukee. Ja mäkin vaikka mä yritän puhua tässä, niin silti se kuulostaa nimenomaan siltä, että mä kerron jotain kauhuleffa juontosuunnilleen. Niin tosiaan Fishistä löytyy useita kirjoja ja dokumentteja, koska se tykkäsi puhua itsestään ja kirjoitti erittäin paljon, kirjoitti lapsilleen kirjeitä sieltä vankilasta sitten ennen teloitustaan. Ja mä luin tätä varten semmoisen kirjan kuin Albert Fish in His Own Words, jonka on kirjoittanut John Borowski. Ja se oli ihan ok, varsinkin siihen näin, että se taisi maksaa 3 € se Kindle-versio Amazonissa. Ja siihen oli tosiaan siis kerätty kaikki matsku esimerkiksi noista mielentilatutkimuksista, mitä Fishille tehtiin, ja sitten kirjeenvahdissa sen ja sen asianajajan väliltä. että ei mikään elämän kertakirja. Ja tosiaan siis toisen asianajaja oli saanut käsiinsä sitten myös Albert Vissin kirjoittamat viimeiset tekstit, mutta sitten se, kun sieltä oli kysytty, että no, voisiko se antaa meidän julkaistettavaksi, niin tämä asianajaja oli sanonut, että ei, että se oli hävyttämimpiä rivouksia, mitä olen koskaan lukenut, ja kukaan voi tule koskaan lukemaan niitä. Semmoinen herttainen vanha pappa. Niin, siinä nyt oli Albert Fish. Toivottavasti kaikki, jotka toivoi, niin
olet nyt tyytyväisiä. Olette nyt tyytyväisiä.
Joo. Olipas taas jakso.
Oli kyllä nyt taas niin kevyyttä settiä.
Ja mä ajattelin, että mä lähden tästä nyt tuonne opiskelijaravintolaan syömään, nyt kun ollaan saatu tätä nauhoitettua, mutta pitää nyt vähän miettiä, että meidänkö syömään niin paljon kannibalismia yhdessä jaksossa, että huku. Ei varmaan mitään tähän loppuun ihmeempää.
Ei.
Meillä voi laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon Paulina Kiero.
Ja mä oon @vegepekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huorapuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.